Ja, takk for deg, Gunstein, og takk for åpning og det du ledet oss litt inn i. Dette som jeg nå skal prøve å dele litt med dere nå i kveld, blir jo en forlengelse ut av akkurat det du så vidt tøtset bort i. Ja, jeg... Se der, ja. Hallo. Det var bare to jeg var sammen med her for en stund tilbake. Eller tre, rettere sagt. Olav og... Kjekt å se dere, ja. Og... Om jeg må hoste og harke litt nå i løpet av denne her lille stunden, så får dere nær sagt ta det med. Jeg kan ikke si unnskyld hver gang jeg gjør det, altså. Så jeg sier unnskyld nå allerede. Så gjelder det for hele stunden. Ja, altså, Herrens ord. Bibel er liksom satt opp som emne her i kveld, og her er jo, ja, hvor skal man begynne på en måte? Det er jo litt av utfordringen når det skal stille seg frem sånn som jeg nå skal gjøre. Men nå er det noen ting jeg har stoppet for, og så får det bli slik. Og jeg håper at jeg kan være med og gi deg litt tanker, og ikke minst takknemlighet. For jeg er altså, jeg blir mer og mer takknemlig for at jeg har fått en bibel. Og jeg har nok sikkert nevnt det, men jeg sier det igjen, altså, jeg jobber sammen med en rekke indere om dagene, og har gjort det nå i over 3 år, og mange av de har ikke hørt engang om det som står her. Og da har det talt litt til meg da. Hallo, her har jeg vokst opp med det. Fått det fra morsmelken av omtrent. Så for en lykke det er dere at vi har Bibelen. At vi har fått høre dette ordet her. At det nådde landet vårt. For min del at det nådde mitt øre og mitt hjerte en dag. Det blir bare større og større. Vi skal starte med å lese fra Jesajas kapittel 40 og vers 8. Da bare tar jeg ett ord. Ikke ett ord, men en liten strofe derfra. Gresset blir tørt. Jesajas 40 og vers 8. Gresset blir tørt. Blomsten visner. Ja, altså, nå er det vår, så nå pipler det av liv overalt, men vi kjenner godt til akkurat dette her, sant? Og vi kjenner godt til hvordan livet vårt er. Og vi kjenner godt til at det er nettopp slik ordet beskriver det. Alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på marken, og så videre. Og så står det her altså en påminning til oss igjen. Det er sånn livet er dere, sant? Vi skulle på en måte ikke få sjokk når vi ser oss i speil etter hvert, som årene går. Det er ikke slik mye sånn som det var for en 30-40 år siden. Bibelen er åpen på det. Men jeg sier igjen, jeg er så takknemlig fordi at jeg har blitt oppmerksom på og har fått høre det at det er likevel noe her i denne tilværelsen som står fast, urokkelig, uforanderlig, hele tiden. Og det er det vi har i resten av verset her, men vår Guds ord. Vår Guds ord står fast til evig tid. Det ble nevnt i Lukas 21, vers 33, så leser vi, himmel og jord skal få gå, sa Jesus. Men mine ord skal ingenlunde eller slett ikke få gå. Så her har du Guds ord som står fast til evig tid. Og så sier hun Jesus, de ord som går ut av min munn skal aldri få gå. Er ikke det litt rart? Det må jo bety at denne personen som sier dette her, identifiserer seg og setter likhetstegn med det som går ut ifra hans munn, og det som da allerede stod skrevet i de 39 bøkene som hele det gamle testamentet den gang var og bestod av. Og fortsatt gjør. Så Guds ord står fast til evig tid, og Jesus også uttrykker det sånn, mine ord skal aldri få gå. Det er det samme. Og så ser vi også at Guds sønn blir framstilt i Bibelen vår som selve ordet. Det er jo veldig spesielt når Johannes evangeliet begynner på den måten som han gjør. I begynnelsen var ordet. Og ordet var Gud. Og så litt lenger ute så står det at ordet ble kjød. Selve ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og så legger vi jo merke til, jeg bare tar noen vers her nå, helt i starten, at i oppenbaringsboken, i det 19. kapittelet der, når vi får beskrevet hvordan, eller hvordan det blir beskrevet når Herren Jesus kommer tilbake i herlighet og makt, så har han et navn, står der. Og det er dette her, hans navn er Guds ord, det er det 13. vers. Hans navn er Guds ord. Og vi vet nå vel det, regner jeg med, at Guds sønn har mange navn. Hvem er han? Hvem er Guds sønn? Jo, du finner svaret i hans navn. Eller du finner svarene i hans navn. Det hans navn er, det er han. Det er det som på en måte er, så, ja, dette er også spesielt for Guds sønn. Han bærer mange navn. Og han kalles så mye, og et ut av de er, han kalles Guds ord. Og det betyr, dere, han er Guds ord. For meg er dette her, jeg blir bare altså så takknemlig for at jeg er blitt oppmerksom på disse tingene her, at det jeg holder på med her, det er faktisk det som skal bestå, og som aldri kan eller vil få gå. Ikke det flott? Når vi kjenner oss selv, og når vi kjenner hvordan det er rundt om i denne verden, så får vi en annen opplevelse. Men når vi ser på dette ordet her, så finner vi at dette er av evig karakter. Og det er jo dette her, så sammen med mange ord, det er mange ord her vi kunne lest. Men disse ordene som jeg her bare tok frem nå helt i starten, det er jo dette som på en måte gir selve troen vår. Det er dette som springer ut ifra Bibelen. Det er dette som på en måte står her, som er blitt så attraktiv for oss, fordi at vi forstår det, og skjønner og ser at dette her er selve livet. Jeg elsker det der ordet som står i Hebreerbrevet, i kapittel 1, og vers 10 og 12. Hør på dette. Hebreerbrevet 1. Du, Herre, la i begynnelsen jordens grunnvoll, og himlene er dine henders verk. De skal gå til grunne. Men du forblir, eller du blir. De skal alle elde som et klesplagg, som en kappe skal du rulle dem sammen. Som et klesplagg skal de skiftes ut, men du er den samme, og dine år tar aldri slutt. Det er slik vi møter, og det er slik Guds sønn blir presentert for oss, dere, gjennom denne evige boken. Og derfor er det blitt kolossalt attraktivt for min del. Å bli kjent med dette ordet som aldri dør, med dette ordet som aldri tar slutt, med dette ordet som aldri skal få gå. Så jeg må si det, det er liksom blitt på en måte interessen for min del, og det er jeg så takknemlig for. Jeg har lyst til å vise deg bare litt nå her i kveld. Ulike syn, eller hvilket syn rettere sagt, Jesus selv hadde på det gamle testamentet. Det må være litt interessant for oss å vite, da, hva tenkte Jesus om det gamle testamentet? Hvordan så han på det gamle testamentet? Og det er spesielt å legge merke til, og det er med å stadfeste og styrke troen på hele skriften her for min del. Og da begynner jeg med et ord som står i Johannes 17, og vers 17. Dette her kjente ordet, hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet. Ditt ord er sannhet. Hva er sannhet da, spurte Pilatus. Jesus, en dag. Hva er sannhet? Han hadde egentlig svart på det før han gikk til Pilatus her. Jo, ditt ord, Herre, er sannhet. Det er jo litt rart på en måte da, å si det sånn. Ditt ord er sannhet. Men det som på en måte vi aner betydningen ut av her, det er det at sannheten er knyttet til det som skal bestå. Sant? Og dette ordet løfter oss inn i den usynlige verden. Det som vi ser, det som vi tar på og kjenner på hver dag, er timelig, sier ordet. Og det skal få gå. Men det usynlige er evig, og sannheten, ditt ord, løfter oss inn i denne usynlige verden. Og det var det Jesus så sa til Pilatus der, mitt rike er ikke av denne verden, Pilatus. Det var den gode bekjennelse som han hadde foran Pilatus. Han løftet frem den usynlige verden foran. Og så kommer han med dette spørsmålet, hva er sannhet? Og det høres rart ut, jeg er helt enig med dere i altså. Men det er her det ligger. Sannheten er Guds ord. Sannheten er her. Fordi at dette ordet løfter oss inn i de egentlige ting. Setter oss inn i en helt annen verden på en måte, som ikke vi kan se, men som er virkelig. Som er langt mer virkelig enn det vi ofte tenker og tror. Det er den som er virkelig, for det er den som skal bestå. Så jeg synes den er altså spesiell å bare legge merke til. Ditt ord er sannhet. Og så sier han, vær den som er av sannheten, hører min røst. Sannheten har frigjort oss. Sannheten har født oss. Guds ord har født oss. Dere er gjenfødt av Guds ord som lever og blir, sier Peter. Det er det som er på en måte det han har født oss med, sant? Hans ord. Og når vi da er født av dette ordet, når vi er født av sannheten, så hører vi han. Da hører vi hans røst. Og vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig. Det er 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 18. Men vi legger merke til at når Jesus talte det som vi har i evangeliene, så refererte han stadig til det gamle testamentet. Og nå skal du høre, fariseerne kom en dag, dette finner du i Matteus 19. Fariseerne kom en dag for å friste ham. Det gjorde de mange ganger, men dette var en av dagene. Så sa de til ham, er det tillatt for en mann å skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn? Hør på dette som kom her nå. Jeg må bare få streke under det for deg. Han svarte og sa, har dere ikke lest? Har dere ikke lest? Lest hva for noe da? Har dere ikke lest i Første Mosebok? At han som skapte dem, står det du. Har du lagt merke til det? Det er ikke snakk om evolusjon. Han som skapte dem, altså Adam og Eva, han, fra begynnelsen, han skapte dem til, ikke til mann og mann, eller til kvinne og kvinne, men til mann og kvinne, og sa, vet du hvor han refererer til nå? I kapittel 1 i Første Mosebok. Og så går han rett videre og refererer til kapittel 2 i Første Mosebok. Derfor, sier han, skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Ser du hvordan Jesus gjør det? Har dere ikke lest? Og her har det stormet, du, omkring kapittel 1 og 2. Og det stormer fortsatt. Du kan bare lese dagen og andre steder. Stemmer det, det her så stor? Er det sant det så stor? Hvordan skal vi forstå det? Men du ser, utifra den rene, enkle historien, så trekker Jesus prinsipper. Og det har jeg lyst til å streke under for dere i kveld. Han tar den enkle, for den enkel, og den rene historien, og trekker ut et svar, og et prinsipp, og en lære. Og Paulus, han går også inn i dette her, og snakker om at siden mannen ble skapt før kvinnen, så. Altså, den enkle historien, Jesus forandrer ikke på noen ting, og han legger ikke til noen ting. Men han refererer til, har dere ikke lest? Og det sier han flere andre steder også. Har dere ikke lest, sier han. Ja, vi kunne gitt flere eksempler der, men jeg tar bare den med. Så legg bare merke til altså, at utifra den enkle historien, så trekker Jesus en lære. Så sier han, så det, han refererer til kapittel 1 og kapittel 2, få med deg det. Og så går han videre, Jesus. Og så ser vi i det 24. kapittelet i Matteus. I kapittel 24, vers 37. Som Noas dager var, således skal menneskesønns komme være. Ser du? Igjen en referanse til 1. Mosebok, kapittel 6, 7, 8, 9, 10. Som Noas dager var. For like som de dagene før vannflommen åt og drakk, tok til ekte og gav til ekte, like til den dag da Noa gikk inn i ørken. Jeg overdriver ikke nå, du, og nå må ikke du få sjokk, men dette vet du sikkert, men de fleste teologer i dag mener og sier fritt ut at historien om Noah, historien om skapelsen, er billedlig å forstå. Ikke bokstavelig. Det hendte dem som bilder, billedlig å forstå. Og det kan ikke forstås bokstavelig. Jeg bare siterer, jeg skal ikke si hvem som har sagt det. Men jeg har det på svart-hvitt, hvis du vil vite det meg etterpå eventuelt. Fortellingen om vannflommen er oppstått ut ifra erfaringer av at vannflommer er ødeleggende. Vi behøver ikke ha problemer med å forstå og se at det som står der er billedlig å forstå. Her kunne vi sagt masse, for det er sagt mye om det. Men dette her kommer ikke fra mannen i gaten, du. Dette kommer ifra de som skulle på en måte ha greie på dette her, ifra biskoper og prester. Så her har det stormet. Og det stormer fortsatt, det sier jeg. Men når jeg leser sånne ting som dette her, og når jeg hører sånne personer uttale seg og si det på den måten, at disse tingene som står i 1. Mosebok, i urhistorien i 1. Mosebok, er ikke å forstå slik som det står. Det må forstås billedlig. Vet du hva? Når jeg hører sånne ting, så tenker jeg at de våger. At de tør. For det de da gjør, er å si at det som Jesus sa ikke stemte. Det er på en måte som å neglisjere, ja, rett og slett å håne Guds egen sønns vitnesbyrd om det som skjedde i kapittel 1 og 2 utover. Og det er ganske drøyt, du. Men det vil jeg påstå, at den som sier det slik, han gjør Guds sønns vitnesbyrd om disse tingene til ingenting. Og det er ganske, ganske drøyt at de våger å håne Guds sønn. Han var da ingen vitenskapsmann, blir det sagt. Han var da ingen som hadde forsket på tingene. Jeg skal si deg at Guds sønn hadde peiling, og jeg skal si deg at han hadde oversikt, han som var og er og blir til evig tid, og som var der da Noah gikk inn i arken, og som talte med han da Noah gikk inn i arken, og som talte med Adam, og som talte med Eva. Har dere ikke lest han som skapte dem? Han refererer til Adam og til Eva, til en skapelse. Det gjør Guds sønn. Og på samme vis gjør han også med Lots dager. Lot, Sodoma og Gomorra, dette forferdelige som skjedde. Jesus sa, på samme vis som det var i Lots dager, de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget, kom Lots hustru i hu. Dette står i første Mosebok, kapittel 19. Og så vil jeg gå, altså, og dette er Jesus sitt syn på Mosebøkene. Og i Matteus 4 så blir Jesus ført ut i ørken der for å fristes av djevelen. Og han svarer djevel, det står skrevet, og vet du hvor han siterer ifra? Hver gang siterer han ifra 5. Mosebok. Kanskje det er lenge siden vi har lest 5. Mosebok, du. Så det har jeg lyst til å streke unna for deg også, altså. Han siterte ifra 5. Mosebok. Og så en ting til før jeg slipper Moses. Jesus og Bibel kjenner kun til en Moses. Men det er ikke alle som sier. Men det sier Jesus. Det sier Skriften. Hadde dere trodd Moses, så hadde dere trodd meg. For det er om meg Moses har skrevet. Hva mente Jesus om salmene da? Ja, Johannes 10, vers 34, så finner vi, Jesus svarte dem, for de anklaget han, de ville drepe han, fordi han hadde gjort seg selv til Gud. Og Johannes 10, vers 34, så sier han, står det ikke skrevet i deres lov? Jeg har lyst til å si, han sier ikke, stod det ikke skrevet, men står det ikke, det står der. Det står til evig tid. Står det ikke skrevet i deres lov? I deres lov. Så her blir en referans til salme 82 brukt med, som et uttrykk om loven. Står det ikke skrevet i deres lov? Litt spesielt å legge merke til. Og du ser han, han fortsetter, og så sier han, står det ikke skrevet i deres lov, vi har sagt dere er guder. Og når da loven kaller dem guder som Guds ord utgikk til, og skriften kan ikke gjøres ugyldig. Altså, bare legg merke til at uttrykket loven her favner hele Gammeltestamentet. Guds ord her favner hele det gamle testamentet, og skriften favner hele det gamle testamentet. Så her, i dette lille svaret, eller dette store svaret, som Jesus ga dem, så setter Jesus en hånd på en måte over det hele, og refererer til det som noe som ikke kan gjøres ugyldig. Det står fast. Ja, så, og Samuels bøkene, i Matteus 22 igjen, og i vers 43 og utover der, så er det at Jesus spør folket, hva mener dere om Messias? Hvem er hans sønn av? Altså dette i Matteus 22, og helt på slutten der. Hvem er hans sønn av? Og da svarer de, ja, av David. Og da refererer de til det som står i 2. Samuels bok, kapittel 7 for eksempel, og i kapittel 23, hvor David uttrykkelig gir uttrykk for at den Messias som skal komme av min ett. rett, sier David. Litt fritt gjengitt altså. Men du finner sannheten der. Ja, av David, sier de til han. Og han bortforklarer ikke det. Men han bare tar tak i det igjen, og så sier han. Hvordan kan da David i ånden kalle ham Herre? Han sier jo, Herren sa til min Herre, og da siterer han ifra salme 110. Herren sa til min Herre, sett deg ved min høyre hånd. Når David kaller ham Herre, hvordan kan han da være hans sønn? Ja, her er mye, men altså, poenget mitt var bare det å vise deg det at Jesus refererer igjen til salmenes bok, og han refererer til det som står i andre Samuels bok. Han siterer det, refererer til det, henviser til det. I første kongebok kan du lese om hvordan det var i Elias dager. Og Jesus sier i Lukas 4 og vers 25, det var mange enker i Israel i Elias dager, den gang da himmelen ble lukket for 3 år og 6 måneder, da det ble en stor hunger over hele landet. Jesus refererer til første kongebok, til kapittel 17. Ja, og jeg er ikke helt ferdig ennå, jeg må ta et par avsnitt til. Profeten Jesajas, i Matteus 13 og vers 14, så sier Jesus, Matteus 13 og vers 14, og på dem blir Jesajas profeti oppfylt, som sier, dere skal høre og høre og ikke forstå, og se og ikke skjelne. Jesajas profeti, ja, men var ikke det Herren som sa dette her da? Jo, hvis du slår opp i Jesajas kapittel 6, så finner du det, at Herren sa det der. Men her sier Jesus, Jesajas profeti sier, han gjør ingen forskjell på om det er hans eget ord, eller om det er Jesajas ord. Det samme finner du i Matteus 15 og vers 7. Matteus 15 og vers 7. Dere hyklere, rett profeterte Jesaja som dere da han sa, dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Men hvis du slår opp i Jesajas 29 og vers 13, hvor dette er referert, så står det at Herren sa. Så ser vi dette her altså, at dette er Jesus sin måte å presentere det gamle testamentet på. I troverdig ord var det som Jesajas hadde skrevet, og Herren satt på en måte stempelet sitt over det. Det er mitt ord. Jesajas ord er Herrens ord, og Herrens ord er det du finner blant annet i Jesajas boken. Og de gav ham profeten Jesajas der i synagogen. Og han slo opp i kapittel 61 for oss, men det var jo en bokrull, og han fant det som stod skrevet der. Herrens ånd er over meg. Det var ikke om seg selv Jesajas talte, men det var om Kristus, Messias. Han fant seg selv igjen i Jesajas boken. Det er jo meg. Nå er dette skriftens ord oppfyllt for ørene deres, sa Jesus. Det er jo meg Moses har skrevet. Det er jo meg Jesajas har skrevet. Dette er Herrens måte å omtale sitt eget ord på. Jeg synes det er vesentlig. Og jeg sier også, jeg sa det i sted, vi leser kun om én Moses. Og jeg vil si, vi leser kun om én Jesajas. Dette er andre toner enn det du finner på akademier og andre institusjoner som vil lære ungdommer opp i skriftene. Derfor de hører at det er flere Jesajaser. Det er flere stilarter som gjør at det må være flere Jesajaser. Jeg blir så provosert, jeg, av det der. For det stemmer ikke med Bibels vitnesbyrd Og så kan noen si, ja, betyr det noen ting? Ja, det betyr noe. Det betyr noe i aller høyeste grad. For hvis du negliserer at det er en Jesajas det taler om, og hvis du negliserer at det kun en Moses det taler om, så negliserer du deler av dette ordet her. Og det er da jeg blir så provosert, altså. Men det er ikke så lett å stå frem og si det, for alle er imot. Så dere som er her nå, jeg vet ikke hvordan dere egentlig har det. Kanskje dere ville fått meg vekk fra talerstolen nå. At dere egentlig ønsker ikke å høre meg på dette her. Jeg vet ikke. Men dette er faktisk toner som jeg møter på, ikke så rent sjelden. Og disse gunstene jeg nå nevnte her for, og sånt. Det setter spørsmålstegn med Første Mosebok. Det setter spørsmålstegn med Jesajas-boken. Det setter spørsmålstegn med Daniels-boken. Jesus refererer til også profeten Daniel i Matteus 24. Og for han er det en sannhet, en urokkelig sannhet, som ikke kan ødelegges på noe vis, men som vi her i dette landet omtrent har klart å ødelegge. Og Herren appellerer også til nøyaktighet. Nøyaktighet. Og det vil jeg bare si ørlite grann om. I Matteus 22 igjen, og vers 23 og utover, så kan du lese om disse her sadukeerne som kommer til Jesus. Og så kommer de med et kjempeproblem foran. Sant? Det var denne mannen som hadde en hustru, og så døde hustruen, og så skulle ha Moses sagt at da skal broren gifte seg med den enken. Og nå var det hos oss 7 brødre, og så fører de frem dette problemet. Og hvem skal ha henne i himmelen? Det var det store spørsmålet. Og jeg hadde jo vært sjakkmatt for lengst. Men Jesus, hva han sier han? Dere farer storlig vil, sier han, fordi dere ikke kjenner skriftene. Og så refererer han til noe der, at i himmelene så hverken tar de til ekte eller gir til ekte, men så sier han noe litt lenger ute, men at de døde skal oppstå, eller når det gjelder de dødes oppstandelse, har dere ikke lest i fortellingen om tornebusken, når Gud møtte Moses i tornebusken, hva sa han? Han sa, jeg er din fars Gud. Jeg er Abrahams Gud, jeg er Isaks Gud og Jakobs Gud. Og så kommer jo hele begrunnelsen til Jesus, for de lever. For de lever jo alle for han. Ja, men kunne Moses sagt, Abraham er jo død for 400 år siden. Du var Abrahams Gud, Herre. Nei, sier Herren. Ja, men jeg er, for de lever for mitt ansikt. Det er saken. De lever for mitt ansikt. Så Herren legger vekt på tiden av verbet. Jeg synes det er et poeng. Det har jeg hørt for mange år siden, og det har på en måte bare fulgt meg. Og jeg er takknemlig for å bli gjort oppmerksom på det. Og du vet det sikkert du, men det er greit å gjerne høre det igjen. Jesus legger vekt på tiden av verbet. Jeg er Abrahams Gud. Herren vil at vi skal legge merke til dette og være nøyaktig. Og så tar jeg bare et annet ord også her. Matteus 5 og vers 18. Himmel og jord skal få gå, men den minste bokstav eller en eneste tøddel skal ikke få gå. En liten prikk altså. Ja, gleder vi oss dere over dette her. Dette ordet her som aldri skal få gå. Det er sånn at hadde det gått an og limt inn i hjertet, så kunne jeg på en måte gjort det sånn da. Men det er utenfor her nå. Men det er på en måte blitt noe her med at ved å lese dette ordet igjen og igjen, og høre og høre og høre igjen, så går det inn. Litt etter litt. Sånn at det kan på en måte bli en del av oss, en del av livet vårt. Så før jeg da, nå jeg vet ikke hvor tid begynte jeg, altså, jeg beklager her, men skal jeg bare fortsette litt til. I alle fall som en liten sum da, av Jesu vitnesbyrd om skriften. Nå nevnte jeg litt om Mosebøkene og salmen og Samuelsbøkene og så videre, men som en liten sum da, så synes jeg at det er virkelig mektig å være vitne til at når han på veien til Emmaus etter oppstandelsen begynner å tale med disse her to, så gikk sammen med ham, så står det at han begynte fra Moses, fra profeten, og utla for dem fra alle skriftene det som var skrevet om ham. Det forteller oss at det er et troverdig ord, dette her som vi har fått overlevert. Ja, så selve ordet, eller selve uttrykket skriften, det er jo også noe som vi finner i det nye testamentet gang på gang, og som på en måte er et begrep som peker tilbake på de gamle testamentets skrifter, 39. Men det stopper ikke der, for her er jo mer enn de 39, sant? Men vi finner det gang på gang. Jesus sier, dere farer vil fordi dere ikke kjenner skriftene, refererer til Gammeltestamentet. I dag er dette skriftens ord oppfylt, sant? Det er det samme. Skriften kan ikke gjøres ugyldig, og så videre. Så det er mange ord her som viser at når Jesus bruker ordet skriften, eller skriftene, så refereres det da til disse her. Men nå er det litt interessant for oss å vite det at han stopper ikke der, Herren. Og det er da vil jeg lese et ord for deg, eller flere ord her. Og det er første Timoteus brev, kapittel 5 og vers 18. Så skal du se det at selve ordet skriften har fått utvidet betydning. Ja, 1. Timoteus 5 og vers 18. Der står det slik: For skriften sier, du skal ikke sette mulebånd på en okse som tresker. Og her i min bibel så står det da en referanse, og det er til 5. Mosebok. 5. Mosebok 25 og vers 4. Du skal ikke binde møen på en okse som tresker. Sant? Skriften sier, du skal ikke binde møen på en okse som tresker. Og en arbeider er sin lønn verd. Hvor kommer det ifra da? Det står en referanse her i min bibel, og det er der det er hentet ifra. Lukas. Lukas evangeliet er blitt en del av skriften her. Og det tror jeg vi skal merke oss, at nå utvider dette begrepet skriften seg. Hør hva Paulus sier om seg selv når han forkynte. Så sier han i 1. Tessalonika brev i kapittel 2 og vers 13. 1. Tessalonika brev kapittel 2 og vers 13, så sier han: Derfor takker vi også alltid Gud for dette. Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord. Det kan ikke jeg si. Det kan ikke du si heller. Det er jo ingen andre som kan si det omtrent. Enn de apostlene som levde den gang, som Herren hadde utvalgt. De kunne si det. Paulus var, han er meget utvalgt redskap, sa Gud. Jeg har plukket han ut for at han skal formidle mitt ord til hedningefolkene og til jødene. Så, og Paulus var oppmerksom på det også. Det ordet som vi forkynte når vi kom til dere der i Tessalonika, det var Guds ord, og dere tok imot det som et Guds ord. Det takker vi Gud for. Og Hassan sa, det skal dere takke dere selv for. Det står nå ikke slik da. Men altså,
De tok imot det som et Guds ord, det de forkynte. Men legg nå merke til også, han sier i Romerbrevet 16 og vers 25. I Romerbrevet 16 og vers 25. Men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus etter åpenbaringen av det mysteriet som har vært tiet om i evige tider. Dette taler han om i Efeserbrevet og i Kolossenserbrevet. En hemmelighet. Et mysterium som har vært tiet om i evige tider, men som nå er kommet for lyset og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet. Paulus omtaler sine egne brev som profetiske skrifter. Så det var ikke bare det han forkynte som var Herrens ord, men det han skrev ned. Han skrev sikkert andre ting ned også, som vi ikke har. Det er jo ting som tyder på det når vi leser litt der. Men det vi har, det som er skrevet her, det som gikk på omgang, det som ble sendt rundt om i de forskjellige menighetene, det hadde apostolisk autoritet, for det var Herren som hadde gitt dem befaling om å skrive. Og det skrev de drevet av Guds ånd, i det gamle testamentet og i det nye testamentet. I 1. Korinterbrev 14, vers 37 står det, det skriver er Herrens bud. 1. Korinterbrev 14, vers 37, det var Paulus. Hva sier Peter? I 2. Peter, kapittel 3, og vers 1-2. 2. Peter, kapittel 3, og vers 1-2. Dette er nu alt det annet brev jeg skriver til dere. Vet dere, jeg må bare komme med en liten kommentar. Det er altså så mange som tror at 2. Peters brev ikke er skrevet av Peter. Men det florerer. Det er opplest og vedtatt. Det ligner for mye på Judas brev, og det er skrevet mye senere etter Peter var død, og så videre, og så videre. Jeg håper du vender ditt øre til skriften, og ikke til denne forskningen, altså. Og begynner med den forskningen, den bibelkritiske forskningen. Det er jo stup ut i et mørke, altså. Fordi man fjerner seg fra Guds ord. Man fjerner seg ifra den enkle tillit og den enkle forståelse som oser ut ifra dette ord, og som er så viktig for deg og meg å holde fast med denne tid. Kjempe for det, og stride for det, for den troen som en gang for alle er blitt overgitt til oss, de hellige, ved det skrevne ord. Ja. Dette er nå det annet brev jeg skriver til dere, sier han i kapittel 3 og vers 1-2, selv om det mange sier noe annet. Men sånn er det står. Dere elsker det, for atter ved påminnelse å vekke deres rene sinn til å minnes de ord som forut er talt av de hellige profeter og Herrens og Frelserens bud som deres apostler har forkynt. Så Peter fikk det for seg at han skulle skrive ned de ord som Herren hadde forkynt han eller talt til han om. Og han hadde fått det for seg at han skulle gjøre det for å vekke de rene sinn, eller vekke det rene sinn hos de mange som trodde rundt omkring. Så Peter visste hva han gjorde, og Peter hadde fått beskjed av Herren, skriv ned, skriv dette ned. Og så sier han også i det 15. og 16. verset der, i 2. Peter 3. Og det synes jeg er flott når vi leser i Galaterbrevet, er det vel hvordan Paulus
i rette satte Peter mens folk hørte på. Det måtte være ydmykende for Peter, men her ser du et sinn som er ganske forbilledlig og til etterfølgelse for oss alle. Hør hva Peter sier om Paulus. Og akt vår Herres langmodighet for frelse, således som også vår elskede bror, vår elskede bror Paulus, har skrevet til dere etter den visdom som er han gitt, like som også i alle sine brev når han i dem taler om dette. I dem er det noe som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de også gjør med de andre skrifter til sin egen undergang. Altså, det er jo litt sånn, det er mange ord dette her, det hører jeg selv når jeg står her. Men kunne vi bare få tak i dette her, at skriften ble utvidet ifra å gjelde kun de 39 skrifter til å gjelde alt det som vi har i Nytestamentet vårt i dag. Og disse brevene og disse evangeliene, de gikk jo på omgang rundt omkring i den kristne menighet i aposteltiden. Det ble lest opp, og det ble holdt fram som Guds ord. Det ville nå være merkelig om de skulle vente i 300 år, eller 400 år, til kirkemøtet i Nikea, før de bestemte seg for og skjønte det at ja, det er visst disse skriftene her som skal være med. Hør dere, og det må ikke vi miste av syne. De sendte brevene rundt til hverandre. Det sier Paulus. Sørg for at dette brevet her blir opplest også rundt om. Og det brevet jeg sendte til den menigheten, det må dere få tak i også. Det gikk på rundgang, og folkene visste jo hva de hadde å forholde seg til. Det var de apostoliske skrifter som hadde autoritet, fordi at det nettopp var skrevet av Herrens utvalgte apostler, eller Herrens utvalgte apostlers tjenere eller disipler, eller de som var godkjent av apostlene. Det var det som var saken. Og de skrifter, hvordan han har samlet akkurat de der 27, og hvordan han samlet akkurat de der 39 fra det gamle testamentet, det har vel ingen et svar på, men det spiller ingen rolle. Herren våker over sitt ord, og han har gitt oss dette her. Og når vi leser det, så oser det av tillit. Når vi leser det, så er det en sammenheng og en linje og en tråd i det hele som vekker tillit, og som vekker tilbedelse, og som vekker hengivelse. Og nå er jeg altså blitt ganske mange år i går etter hvert, men jeg må virkelig få understreke det som jeg hørte når jeg var ung, ifra de som talte Guds ord den gang. De følte de sto ved stranden og så utover et hav, og da hadde de holdt på å grave i ordet ifra de var ungdom av. Og jeg kjenner litt på det samme selv. Gud har lagt ned noe her som er av en sånn karakter som han selv er. Han er evig. Og det evige oser ut ifra dette ordet her. Jo mer du leser, jo mindre skjønner du at du forstår på en måte. Ja, du aner jo litt mer etter hvert også fra en annen side sett da. Men samtidig så blir du så ydmyk og liten i deg selv. Og jeg tror at det er på en måte litt av nøkkel hvis du og jeg skal kunne forstå disse skriftene. Så må dette ordet være her oppe, og så må vi være under. Og så er det noe, det drypper som honning fra honningkaken. Du må være under for å få tak i det. Og hvis du begynner herfra og liksom begynner å kritisere dette ordet her, da har du en helt annen form for tilnærming. Og da tror jeg Gud sånn stenger opp det som eventuelt måtte være. Så da vil jeg bare avslutte da med å sitere dette her som Paulus sier der foran landshøvdingen Felix. Det er jo, synes jeg, er så flott. Og så håper jeg at mange her er med i dette her koret på en måte som Paulus har i uttrykk for. Selv om han står alene her, så er det på en måte du kan stille deg bak ham hvis du vil. Og der sier han slik,
i vers 14, Apostelgjerningene 24, vers 14. Det vedgår jeg for deg, Felix, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik. Legg merke til, det er en tjeneste, og det er en tjeneste for Gud, dette her som han sier nå. Og hva er det? Å tro. Å tro alt som er skrevet i loven og profetene. Det er en tjeneste. Er ikke det litt greit å minne seg selv om at når jeg tror på dette ordet her, når jeg har hørt det og får tillit til det, så er det i seg selv en tjeneste som Herren i det høye akter høyt. Vi skal ikke bli høye i oss selv, men saken er altså at vi er oppmerksom på at når han ser at du i ditt hjerte og jeg i mitt hjerte tror alt som er skrevet, så vet han det, og så ser han det, og så gleder han seg over det. Jeg tror alt, og Paulus siterte ifra første Mosebok. Du kan tro altså hele Romabrevet, for eksempel, en utleggelse av det gamle testamentet. Det er ikke annet han gjør omtrent. Siterer, fletter sammen, argumenterer utifra det gamle testamentet. Jeg tror alt som er skrevet i loven og profetene. Der er jeg med og. Der har jeg lyst til å være. Og der håper jeg at Gud skal altså få bevare meg inntil livet er slutt her på denne jord for min del. For vi står altså i fare for, om vi er unge eller gammel, har sagt, å miste tilliten til dette ordet. Det har jeg bare lyst til å si en gang til. I denne tid så er det så mange røster. Og så leser jeg en gang til dette fra Judas 3. Judas brev, vers 3. Jeg fant det nødvendig å skrive til dere, for å formane dere til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. Strid. Strid. Kjemp. Bruk tid. Kjøp tid. Hør på meg. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke kan mette? Kom. Kom til meg, sier han. Jeg har retter på bordet mitt. Kom og kjøp av meg, uten penger, melk og brød og margfulle retter. Så vil jeg gi deg Davids rike nåde, den visse. Hva er det? Sannheten om oppstandelsen. Sannheten om at jeg skal ikke dø, men jeg skal leve med Herren i de levendes land. Det var det David visste. Det var det han håpet på. Det var det han levde i. Det var det han gledet seg over. Jeg vil heller stå ved dørterskel i min Guds hus en dag enn tusen andre. Det var det som var Davids mål, og det var det som var hans hensikt. Og det perspektivet kan han også gi oss. Ja. Så helt til slutt så tar jeg bare dette her som Paulus sier i Kolossenserbrevet 1:25, og tenker at det også må være en viktig ting for oss å ha til en avslutning. Når vi da, jeg har prøvd å bare skissere litt grann om hva skriften inneholder av bøker, sant? De 39 var gamle testamentet, og de 27 knyttet til det nye testamentet. Og så sier altså Paulus der i Kolossenserbrevet 1, vers 25, at han er blitt en tjener, og Gud har gitt ham et bestemt oppdrag, litt fritt gjengitt nå, nemlig å fullføre Guds ord, og gjøre det komplett. Og det er det vi finner i Paulus sine brever, blant annet, sant? Denne hemmelighet som har vært skjult. Gud hadde ikke åpenbart den da. Men Paulus fikk det åpenbart, og han fikk den oppgaven oppgaven ifra Herren å kunngjøre for Guds menighet, hvordan det er, hvordan Gud administrerer den tid, så har med menigheten å gjøre. For det var ikke åpenbart før. Så når det var åpenbart, da var Gud så komplett. Og derfor så har vi stengt døren, dere. Derfor har vi stengt døren til alle som kommer etterpå og hevder og påstår og sier, ja, vi har noe i tillegg. Vi har noe vi også. Nei, da går døren ned, og da går rullegardinen ned. Nei, det stemmer ikke med dette ordet her. For dette ordet gitt oss, og dette tror vi på, og dette holder vi fast som det eneste troverdige gudgitte ord. Det tror jeg, det lever jeg i, og det har snart vil jeg dø på. Ja, Herre, jeg prøvde i alle fall å si noen ord som du har hørt, og om det kunne være noen ting her som kunne være til oppmuntring og til hjelp og til opplysning, Herre, jeg vet ikke, men jeg vil i alle fall bare takke deg igjen for den lykken du ga meg i livet. Og høre dette ordet her, at jeg har en bibel, ja, mange bibler, for en lykke å eie ditt ord. Så må du bare gi meg nåde til, Nasat, og gi meg rom til å høre mer og mer på din røst. Takk for den erkjennelsen vi har fått gjøre. Det står det at alt er blitt til ved deg, og sannelig, ditt ord er jo også nettopp blitt til ved deg.
Ja, mange takk, Rune. Jeg synes jeg registrerte en viss angst og uro for at du ikke fikk lov å tale mer i vår sammenheng, og knapt nok fullføre timen som du var i gang med. Jeg vet ikke helt hvor du har hentet deg fra, men vi setter pris på sånn forkynnelse, og jeg synes faktisk jeg hørte et par ja bak meg i løpet av timen her også. Dette må løftes fram, dette ønsker vi å stå for, og dette skal vi kjempe for. Og det som skjer av negative ting i norsk kristenliv skal brukes til en inspirasjonskjelde til å bare løfte fram Bibelens selvvitnesbyrd om dette her frelsende ord, livgivende ord, opplysende ord.